Laidoje kunigas Kęstutis Smilgevičius.
Apie vieną iš įdomiausių ir neįprasčiausių Lietuvos šviesuolių Vilniaus vyskupą, vėliau Krokuvos vyskupą, mūsų pirmąjį kardinolą Jurgį Radvilą. Artinasi jo gimimo metinės, jis gimė gegužės 31 dieną, tad šios laidos data yra ypatingai gera, ypatingai tinkama ir gera proga prisiminti tą gyvenimą, kuris daugeliu atveju yra ir pavyzdingas, ir įkvepiantis, ir neįprastas. Koks buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Vilniaus ir Žemaičių bažnyčios kontekstas Jurgio Radvilos gyvenimo laikotarpiu, būtinai turime paklausti save šių klausimų, nes jie nėra akivaizdus, jie nėra žinomi daugumai klausytojų. Verta pažymėti, kad 16 amžiuje tai buvusiai vieningai krikščionijai Respublika Kristiana, kaip jį vadinosi, lotynų kalba, kyla nemažai iššūkių. Ta vienybė, kuri buvo tokia suprantama ir laikoma savaime suprantama dar 15 amžiuje, 16 amžiuje užleidžia vietą konfesionalizacijai, susiskaldimui į įvairias bažnyčias, į daugybę reformacijų ir ankstyvajam nacionalizmui. Visos tautos pradeda ieškoti savo tikrų ar mitinių šaknų ir sukuria savo kilmės teorijas ir neatsitiktinai ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 16 amžiaus pradžioje, kaip tie iš jūsų, kurie yra skaitę istorinius šaltinius, žino, susikuria vadinamoji Litalijos idėja, mitas, pagal kurį lietuviai yra kilę iš romėnų. Religinėje srityje, kaip jau minėjome, net Martyno Liuterio sąjūdis, pats buvęs vakarų krikščionybės, skilimo priežastimi labai greitai išsišakoja į daugybę kelių šiandien vadinamų protestantų reformomis, kurios ir kovoja viena su kita ir kartu ieško kažkokių bendrų kompromisų ir susitarimų. Na, o vienybėje su popiežiumi likusi bažnyčia Tridento suvažiavimo metu, vykusiame nuo 1545 iki 1563 metų, iš naujo apsibrėžė savo tapatybę, krikščionybės sąvoką, dabar keičia katalikybės sąvoką, sustiprėja, atsinaujina, atranda naujų būdų skelbti evangeliją, bet politinėje plotmėje Roma, skirtingai nei 15 amžiuje, jau nebesuvokiama kaip vienintelis universalus autoritetas, o tik kaip vienas iš centrų. Lietuvoje dauguma gyventojų pakrikštyti, tačiau tokiose kaimo vietovėse vis galima sutikti pagonybės apraiškų dar kai kur, nors ir labai retai atliekami gyvulių aukojimai, o žemiausių socialinių sluoksnių religinio išprusimo lygis neretai yra beveik nulinis. 16 amžiaus pradžioje Lietuvos ir Lenkijos luominėse visuomenėse baigėsi 14 amžiaus antrojoje pusėje, prasidėjęs o 15 amžiaus pradžioje, gerokai suintensyvėjęs procesas, kurio siekta teisiškai įtvirtinti išimtinę kilmingųjų teisę į visas bent kiek žymesnės valstybinės ir bažnytinės pareigybės. Tas vyksta visur Lenkijos vyskupijose ir taip pat jau labai greitai su Alberto Radvilos episkopato pradžia ši praktika įsigali ir Vilniaus vyskupijoje. Koks efektyvus gali būti kilmingumo turimos galios naudojimas religinėje sferoje įtikinamai pademonstravo Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 16 amžiaus viduryje įsismarkavęs vadinamasis konfesionalizacijos procesas. Procesas, kurio metu krikščionybė išsidalina į daugelį bendruomenį, daugelį bažnyčių. Lietuvoje bajorai, turintys patronato teisę, pakeitę konfesiją, savo ar savo protėvių statytas bažnyčias, nieko neatsiklausdami kartais tiesiog perduodavo reformatams, taip palikdami savo pavaldinius katalikus nepavydėtinoje situacijoje. Ir tik kiti, taip pat kilmingi, taip pat valdžia ir turtus turintys žmonės, jei tokie būtų atsiradę, galėjo situaciją vėl pakeisti katalikų bažnyčios naudai. Taigi tokioje politinėje ir kultūrinėje aplinkoje, Lukiškėse, Neries upės slėnyje, miškingoje ir gražioje Vilniaus užmiesčio vietovėje 1556 m. gegužės 31 d. gimė trečiasis kunigaikščio Mikalojaus Radvilos ir Elžbieto Šiduovietsko sūnus Jurgis, mūsų pasakojimo herojus. Kiekvienas jam būtų galėjęs pavydėti jo kilmės, jo tėtis, Šventosios Romos imperijos, kunigaikštis Mikalojus Radvila, dėl savo barzdos spalvos pramintas juoduoju, buvo turtingiausiu ir galingiausiu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės magnatu. Jį karalienės Barboros Radvilaitės pusbrolį, nors karalienės ir neįtin mėgiama, su Žygimantu antruoju siejo ypatingai glaudus santykiai, tad nenostabu, kad jau 1552 metais, 4 metams likus iki Jurgio gimimo, jis savo rankose suteikė 2 geidžiamiausias kunigaikštystės pareigybės – Vilniaus vaivados ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanclerio. Tikrasis Lietuvos karalius, taip taikliai, 1850 metais jį apibūdino Lenkų istorikas Mauricijus Ignotas Aleksandras Dziedušickis. Jurgio tėtis Mikalojus Radvila juodasis turėjo nepaprastai daug, ne tik tai turtų, ne tik tai galios, bet ir labai daug privilegijų. 1547 metais jis iš imperatoriaus Karolio V gavo Šventosios Romos imperijos kunigaikščio titulą, o po 4 metų, 1551 metais, iš karaliaus gauta išimtinė teisė saugoti didžiojo kunigaikščio archyvo, vadinamosios Lietuvos metrikos dokumentus, ne kur kitur, o Radvilų šeimos archyve Nesvyžiuje. Tai tik 2 išskirtinio Radvilų statuso ir galios pavyzdžiai. Galime drąsiai teikti, kad tokių privilegijų, kokias turėjo Jurgio tėvas, valstybė neturėjo daugiau niekas. Kaip buvo tikėta toje šeimoje, kurioje gimė būsimasis kardinolas? Radvilų šeimoje religija vaidino didelį vaidmenį. Ir nors kunigaikščio gyvenime negalėjo nebūti susijusi su politika, vis dėlto jis buvo ne tik tai vaivada, kancleris, bet be abejo ir senatorius, ir vienas iš, galima sakyti, artimiausių karaliaus bendradarbių, vis tik religija nebejotinai domėtasi nuoširdžiai ir gal net aistringai. Religija buvo priimama rimtai abejojančiųjų, jie nebuvo tais laikais, galima sakyti, nereligingų žmonių. Nenostabu, kad reformacijoms atkeliavus ir į Lietuvą, Mikalojaus Radvilos užimama pozicija įgalino jį tapti pagrindiniu ir svarbiausiu šių judėjimų, šių pasikeitimų sklaidos varikliu, o draugi ir atkakliu tobulos krikščionybės ieškovu. Prasidėjo atsivertimų ir ieškojimų grandinė. 1553 metais Mikalojus Radvila juodasis įsteigė spaustuvę ir spausdina daugelį pagrindinių liuteronų knygų. Po 3 metų, 1556, pats atvirai paremė liuteronų idėjas. Nuo kitų, 57 metų, jau sieja save su vadinamąja konfesijo helvetika, kaip jį vadinama, lotyniškai arba šveicarų konfesija, taip tuomet buvo vadinami evangelikai reformatai, o nuo 1563 metų iki po 2 metų įvykusios mirties intensyviai svarsto ir antitrinitorių idėjas. Taip iki galo tikriausiai galime spėlioti, neapsispręsdamas, kuri iš tų konfesijų geriausiai atskleidžia tikrąją krikščionybę. Panašios paieškos, pasižymėjusios daugkartinių konfesijų religijų keitimu 16 amžiaus Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje nebuvo jokia išimtimi. Istoriniuose šaltiniuose, konkrečiai Monumenta Polonija Vatikana 4 tome užfiksuota Tūlo Vilniaus vyskupijos jaunuolio Martino N. istorija. Jis per kelis metus sugebėjo iš Cvingli konfesijos pereiti pas liuteronus, iš jų į judaizmą, iš judaizmo į islamą, kol gale 1580 metų spalio 1 dieną perėjo į katalikybę Vilniaus pranciškonų observantų konvente. Tad tos grandinės paieškų, atsivertimo, kaitos galėjo būti labai komplikuotos, labai sudėtingos ir daugelypės, kaip matome ir iš šito jaunuolio istorijos. Gali būti, kad būtent panaši juodojo konfesinė transformacija, jos pabaigoje sustiprėja skausmingi svarstymai, kuriuos lydėjo tam tikra dvasinė tamsa, buvo, jei ir ne vyriausiojo Mikalojaus Radvilos juodojo sūnaus, o vėliau ir kitų trijų sūnų grįžimo į didžiąją bažnyčią priežastimi, tai bent jau akstinu. 1616 metais, kai mirė ir vyriausiasis Jurgio brolis Mikalojus Kristupas, jo laidotuvių Nesvyžiuje metu Martynas Vidzievičius savo pamoksle citavo paskutinį Mikalojaus Radvilos juodojo laišką, kuriame šis kaltinas antitrinitorių veikėjus jį nuvedus taip toli, kad jis jau nebežinojas, kuo tikėti. Taigi 1565 metais, gegužės mėnesį, jau Mikalojus Radvila juodasis jaučia artėjančią mirtį, surašo testamentą, kuriame savo vaikų globėjais paskiria Voinišč seniūną kataliką Joną Kristupą Tarnovskį ir Volynės vaivadą ortodoksą kunigaikštį Konstantiną Vosylių Ostrogiškį. Reformacijų atstovų tarp kunigaikščio vaikų globėjų nebuvo. Kokia buvo būsimojo kardinolo vaikystė ir jaunystė? Kaip jau minėjome, Olykos ir Nesvyžiaus kunigaikštis Jurgis Radvila gimė būtent 1556 metų gegužės 31 dieną Lukiškėse. Tai ne tos Lukiškės, kurios yra pačiame Vilniaus centre, bet tos, kurios yra toje vietoje, kur yra jezuitų botanikos sodas, kur yra dabartinis Vingio parkas. Jurgis buvo šeštasis vaikas šeimoje. Jo brolis Mikalojus Kristupas buvo vyresnis už jį 7 metais, sesuo Elžbieta 6, Sofija 4, Ona Magdalena 3, o dar vaikystėje miręs broliukas Jonas 2 metams. Jurgis nebuvo paskutinis Mikalojaus juodojo ir Elžbietos Šiduovieckos vaikas. Po Jurgio gimimo šeima susilaukė dar 2 sūnų ir dukters – Alberto, gimusio 1558 metais, Stanislovo, gimusio 1559 metais ir jaunėlės sesutės Kristinos, gimusios 1560 metais ir išgyvenusios vos 20 metų. Kai Jurgiui sukako 6 metukai, 1562 mirė mama, o po 3 metų ir tėtis, Jurgis liko našlaitis. Vieno iš Lenkų istoriko teigimu po mamos mirties Jurgis kuriam laikui buvęs išsiųstas į karaliaus dvarą Krokuvoje. Tikėtina, kad pirmasis jaunojo kunigaikščio susilietimas su mokslu, jo abecėlė, jo pirmosios žinios apie pasaulį įvyko šeimos namuose, Lukiškėse, greičiausiai Leipcigo universitetą baigusio, vėliau antitrinitoriumi ir anabaptistu tapusio mokytojo Martyno Čechovic globoje. Dėka vyriausiojo brolio Mikalojaus Kristupo, ir tai yra tikrai tokia įdomi informacija, išliko kai kurios žinios apie Jurgio vaikystės ligas, žinome, kad būdamas vaikas, jisai per miegus būdavo vis stipriai supurtomas ir iš pradžių nežinota, kas gali sukelti šitą keistą tokį negalavimą, o vėliau pasirodė, kad šią reakciją sukeldavo vaiko žarnyne apsigyvenę kirminai. Kirminams iš žarnyno pasišalinus baigėsi ir tie naktiniai purtimai. Pakviestas kardinolo Jono Marijos komendone 1566 metais į Romą išvyko vyresnysis Jurgio brolis. Tų pačių metų spalio ir lapkričio mėnesį, kai Jurgiui te buvo vos 10 metų, jis, vyresnysis brolis, šeimos, galima sakyti, major vyriausiasis Romoje perėjo į katalikybę. Ir nors pats Mikalojus Kristupas prašė šią žinią laikyti paslaptyje, bet ji netrukus pasklido ir Romoje, ir Lenkijoje, ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, tapo svarstymu ir aptarimu objektu. Jau daug, daug vėliau, 1579 metų, Liepos 24 dieną, Vilniaus Švento Jono bažnyčioje, tai yra Vilniaus parapinėje bažnyčioje, katalikybė perėjo jauniausia Jurgio sesutė Kristina, o kitais metais, birželio 29 dieną, per Šventojo Petro ir Pauliaus šventę ir vyriausioji sesuo Elžbieta. Ar į katalikybę perėjo ir kuri nors kita Jurgio Radvilo sesuo? Į šį klausimą yra labai sunku atsakyti, nes amžininkų liudijimai prieštarauja vieni kitiems. Tad galime tik spėlioti, štai Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas 1567 metais į šį klausimą viename savo laiške atsako teigiamai, bet gerų dešimtmečių vėliau, 1578 metų, lapkričio 17 dieną, apaštalinio nuncijaus Kaligari kardinolui Ptolomėjo Galli rašytame laiške teigiama, kad visos keturios Jurgio seserys yra eretikės. Reiškia, priklauso vienai iš reformacijų, vienai iš konfesijų, greičiausiai reformatams. Taigi, kaip ten bebūtų, niekas iš galingiausių šeimų atstovų 16 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje tokio žingsnio dar nebuvo žengęs, dar niekas nebuvo į katalikybę atsivertęs, o čia buvo ne bet kas, o pats Mikalojaus Radvilos juodojo visų reformacijų lyderio, galingiausio didiko vyriausiasis sūnus, Nesvyžiaus Olykos kunigaikščių giminės galva. Te galime tik tai spėlioti, kokios buvo tos priežastys, kokie sutikti žmonės pastumėjo Mikalojų Kristupą žengti šį žingsnį. To tikriausiai niekada 100% tiksliai negalėsime pasakyti, bet jei tiesa tai, ką apie Mikalojaus Radvilos juodojo dvejones 1616 metais prie našlaitėlio kapo kalbėjo Martynas Vidzievičius, tuomet pasidaro visai tikėtinas ir toksai atsivertimo dėmuo būtent nelinksmas paskutiniaisiais savo gyvenimo metais ieškojimuose ir abejonėse paskendusio tėvo pavyzdys. Kita vertus be abejo, tasai laikotarpis buvo laikotarpis po tridento bažnytinio suvažiavimo, kai bažnyčia labai sparčiai, neįtikėtinų greičių atsinaujino, kai steigėsi daugybė naujų pašvestojo gyvenimo institutų ir po Romą vaikščiojo daugybė šventųjų, galime prisiminti vien tik tai šventai Pilypą Nerį, kurį visai neseniai gegužės 26 dieną minėjome, jisai taip pat ten jau tuo metu pasiekęs didelį žinomumą ir šlovę kaip šventasis, kaip evangelizatorius. Taigi, kaip liudija Augustinas Rotundas, našlaičiais likę Jurgis, Stanislovas ir Albertas tęsė savo mokslus Nesvyžioje, kurios mokė keli evangelikų reformatų konfesijai priklausantys auklėtojai ir pedagogai. Nebejotina, kad 1569 metais Jurgis jau buvo visai neblogai išsimokslinęs jaunuolis. Kai jam sukako 14 metų, vyriausiasis brolis jį ir abu jaunesniuosius brolius, Stanislovą ir Albertą, išsiuntė studijoms į Leipcigo universitetą. Iš šiaurę nuo Alpių Leipcigas ir Bazelis garsėjo savo humanistinę reputaciją, tad 16 amžiaus viduryje Lietuvos aristokratai savo sūnus dažniausiai siūsdavo būtent iš šiuos universitetus. Ir Leipcigas buvo vieta, kur vieni lietuviai galėjo susitikti kitus lietuvius, kitus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikus, susipažinti ir kartais ta pažintis tęsdavosi visą gyvenimą ir vėliau tie dar visai berniukai susitikdavo jau saugę visai kitomis aplinkybėmis. Užtenka paminėti, kad Leipcigo universitete, kaip spėjama, buvo mokęsis ir pirmasis Jurgio Radvilos mokytojas Lukiškėse, Černovic, jame nuo 1563 metų pabaigos studijavo ir būsimasis medininkų vyskupas Merkelis Giedraitis, o 1570 metais studijuoti su broliais Radvilomis į Leipcigą atvyko Leonas Sapiega, šiame mieste iš ortodoksijos perėjęs į kalvinizmą, į reformatų konfesiją. Taip pat ortodoksas būsimasis Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina. Tarp protestantiškų universitetų Leipcigas užėmė aukštą trečiąją vietą, nusileisdamas tik Karaliaučiaus ir Bazelio universitetams. Klystume manydami, kad tie berniukai dar visai vaikai, kaip ir dabartiniai studentai, vaikščiojo tiesiog į paskaitas, gynėsi darbus ir kad tai buvo grinai mokslinės studijos. Tos studijos daugiau buvo turėjo pasitarnauti politinių diplomatinių šių aukštosios aristokratijos atstovų gebėjimų formavimuis. Ir kaip teisingai pastebi, mūsų Lietuvos istorikė Jūratė Kiaupienė tokio 16 amžiaus didikų studijos tarnavo tam, kad pastarieji išmoktų valdyti ir reprezentuoti valstybę, nes jiems visiems buvo lemta ateityje tą valstybę valdyti. Greičiausiai būtent Leipcige universitete prasidėjusi Jurgio Radvilos ir būsimojo Vilniaus vyskupo Benedikto Vainos pažintis vėliau sėkmingai plėtosis būtent Vilniaus vyskupijos struktūrų kontekste, sukurdama aukštesnio ir žemesnio tiek bažnyčios, tiek ir socialinėje hierarchijoje asmens pasitikėjimo santyki. Paskutiniajame 16 amžiaus dešimtmetyje Benediktas Vaina taps netiesioginiu, o 1600 metais ir tiesioginiu Jurgio Radvilos įpėdinių Vilniaus vyskupo katedroje, tačiau kol kas berniukus dar skyrė skirtingą konfesiją. Jurgis Radvila savo studijas Leipcige baigė 1572 metais ir grįždamas į Lietuvą jis apsistojo tuo metu Naujutėlaitėje tik prieš metus įsteigtoje Poznanės jėzuitų kolegijoje. Jurgis Radvila visą savo gyvenimą buvo prisiekęs jėzuitų draugas ir pats norėjo tapti jėzuitu. Ir galima sakyti, kad ši dvasinė draugystė ir prasidėjo galbūt Poznanėje, būtent toje naujoje kolegijoje. Apsistojimas, nakvynės toje kolegijoje, grįžtant į Lietuvą, buvo viešnagė pas tuos, kurie jau niekuomet nenustos buvę Jurgio Radvilos bendraminčiais. Ir gali būti, kad būtent Poznanėje Jurgis pirmą kartą pajuto pašaukimą stoti Jėzaus draugiją. Grįžimas į Lietuvą Jurgiui nereiškė nuobodžiavimo, užsiėmimų buvo labai daug ir ne tik tai aukštuomenės pobuviai, bet buvo ir diplomatinės misijos, tarkim, 1573 metais Jurgis keliavo oficialioje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos toje valstybinėje delegacijoje į Prancūziją, į Paryžių, kur naujasis valstybės valdovas Henrikas Valua turėjo būti oficialiai informuotas apie savo išrinkimą Lietuvos ir Lenkijos monarchų. Keliauti reikėjo per daugelį Šventosios Romos imperijos valstybių, o ir pati kelionė planuota patogiausių keliavimo į metu vidurvasarį, tad tikrai nebejotinai jaunuoliui ta kelionė per visą Europą tais laikais, kai žmonės neturėjo galimybės keliauti, nebent jie būtų labai turtingi, reiškė daugybę naujų patirčių ir, aišku, džiaugsmo. Ši valstybinė misija buvo tikra Dievo dovana ir tokių dovanų jaunuolio ateityje turėjo tik gausėti. Ypač aukštos kilmės asmenims visuomenėje ir bažnyčioje seniau daryta nemažai šimčių iš bendrųjų taisyklių. Nereikia užmiršti, kad 16 amžiaus visuomenė yra nepaprastai skirtinga, ji be galo skiriasi nuo dabartinės visuomenės, ji nebuvo lygybės visuomenė, ji nebuvo žmogaus teisų visuomenė, ji buvo privilegijų visuomenė. Ir nesunku suprasti tokias išimtis, turtingi ir galingi aristokratai norom nenorom jau nuo savo gimimo tapdavo politikais. Dar lopšyje gulinčioms galingųjų naujagimėms jau būdavo ieškoma jaunikių, o berniukams priklausomai nuo majorato, tai yra priklausomai ar sūnus yra pirmasis, vyriausia šeimoje ar ne, vyresniųjų tėvų, dėdžių būdavo projektuojama valdovo, karvedžio ar būtent bažnyčios hierarcho ateitis. Tad visiškai nenostabu, kad ir Jurgio gyvenime daug įvykių yra tokie iš pirmo žvilgsnio galbūt nelabai tikėtini, jie apibūdinami žodžiais anksčiau nei. Šiandien jie būtų neįmanomi, bet tais laikais tai nebuvo visiškai išimtimi. Vyskupo Jurgis Radvila tapo anksčiau nei dvasininku. Kardinolu dar prieš savo vyskupiškąją konsekraciją, o jo vyskupiškosios karjeros projektavimas jau buvo baigtas dar prieš jam tampant kataliku. Ir todėl pats metas paklausti, o kada Jurgis Radvila perėjo į katalikybę? Tikslaus atsakymo į šį klausimą nėra, cirkuliuoja 5 jo konversijos datos, galima jas išvardyti, viena yra tarp 1568 ir 69 metų, kita yra 1572 metai, pati vėliausia Jurgio Radvilos konversijos data yra 1574 metų balandžio 11. Sunku pasakyti, kokia ta data yra tikroji, išskyrus aišku, įrašyta jo oficialiame portrete, kuri tikrai yra visiškai netiksli ir fantastinė, bet galbūt ateityje kada nors surasti nauji istoriniai šaltiniai padės šį faktą išsiaiškinti. Žinome, kad Jurgį katalikybę priėmė jėzuitas tėvas Stanislovas Varšavitski, labai garsus jėzuitas, kad padarė tai išpažinties metu, kad oficialaus įgaliojimo tai atlikti iš apaštalinio nuncijaus jis tikriausiai nebuvo gavęs, bei kad dėl to, kad tas perėjimas buvo padarytas išpažinties metu, tai yra vidinio vadinamojo forumo srityje, joks oficialus dokumentinis liudijimas apie tai surašytas nebuvo. Vėliau, kai jau buvo pradėti tvarkyti teisiniai formalumai vyskupo nominacijai gauti, iškilo reikalas formalizuoti teisinio perėjimo į katalikybę pusę. Romai tai buvo būtina ir atlikti tą perėjimą in foro fori, tai yra ir išorinėme forume, nebe išpažinties aplinkoje, o tada prisimintos ir sakramentinėme forume įvykusios konversijos detalės. Būtina pabrėžti, kad Jurgio Radvilos atveju, ir čia turime būti tikslus, kalbama būtent apie perėjimą, o ne apie grįžimą į katalikybę. Kodėl? Todėl, kad katalikų bažnyčiai prieš tai Jurgis Radvila, kaip ir visi jo broliai ir seserys, niekada anksčiau nepriklausė. Tad net ir naujausioje, kartais istoriografija, kartais šmėkštelinti užuominą apie būsimojo kardinolo grįžimą į katalikybę yra visiškai netiksli. Kokios buvo Jurgio Radvilos konversijos priežastys? Čia ir vėl susidurėme su to pačiu klausimu, panašiai kaip ir jo vyriausiojo brolio Mikalojaus Kristupo atveju, kadangi pats būsimasis vyskupas jų nėra nurodęs, neišvengiamai privalome likti prielaidų lygmenyje, galime tik tai spėlioti, aišku, tikėtinomis priežastimis gali būti būtent tėvų jėzuitų įtaka, vyriausiojo brolio pavyzdys, tačiau viena iš hipotezių lieka ir kai kurių tyrinėtojų prielaida, kad norėta glaudžiau suartėti su katalikiškaisiais Habsburgais. Galbūt čia prisideda ir tas faktas, kad tėtis paskutiniaisiais savo gyvenimo dešimtmečiais ir metais intensyviai ieškojo įvairiausių dalykų, tas netikrumas, bet būtent liekame prielaidų lygmenyje. Aštuntajame, 16-ojo amžiaus dešimtmetyje, skirtingai nei 7-ajame, buvo jau daug tokių perėjimų į katalikybę ir iš tikrųjų vieni didikai sugrįždavo, kiti pereidavo iš kitų bažnyčių, iš kitų konfesijų, štai 1573 metais iš ortodoksijos į katalikybę, kaip jau minėjome, perėjo ir Vilniaus katedros kapitulos kanauninku, vėliau tapo būsimasis Vilniaus vyskupas Rutėnų didikas Benediktas Vaina. Bet Jurgiui perėjus į katalikybę, vėliausiai būtent 1574 metais, o greičiausiai galbūt ir anksčiau, dideliu greičiu buvo imta įgyvendinti ir jo bažnytinės karjeros programa. Ir tos programos autorius buvo vyriausiasis brolis, Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis, pirmasis katalikas tarp Mikalojaus Radvilos juodojo sūnų ir dukterų. Taigi greitai buvo pradėta kalbėtis ir su Roma, greitai buvo pradėta kalbėtis ir su nuncijumi, ir su tėvais jėzuitais Mikalojus Kristupas šiuo reikalu buvo labai aktyvus. Vilniaus vyskupas, niekam nepaslaptis, Valerijonas Protasevičius jau buvo senas žmogus ir sunkiai sirgo. Ir buvo kreiptasi su pasiūlymu jam paskirti jauną įpėdinį vyskupą pagalbininką, kuris vėliau paveldėtų jo pareigas koadjutoriu. Ir daugelis užkalbintojų, daugelis tų institucijų ir asmenų, į kurios kreipėsi Mikalojus Kristupas, našlaitėlį su tuo sutiko, kreiptasi aišku ir patį Vilniaus vyskupą Valerijoną ir vyskupas taip pat pritarė šitai idėjai. O kaip reagavo Šventasis Sostas? Šventasis Sostas sutiko skirti Jurgį Radvilą Vilniaus vyskupo koadjutoriumi, bet iškėlė keletą reikalavimų. Iš kandidato rūmų turi būti iškraustyta ten nuo 1555 metų veikianti reformatų bendruomenė, o pats jaunuolis turi įgyti teologijos žinių. Ir būtent tai vėliau ir netrukus ir vėliau ir Mikalojus Kristupas ir pats būsimasis kardinolas, būsimasis vyskupas stengsis įvykdyti. Nuncijus Lenkijoje Vincentas Laurėjo Apie planus siūlyti Jurgį Radvilą Vilniaus vyskupo koadjutoriumi sužinojo tik 1574 metų birželį. Jurgis jau buvo perėjęs į katalikybę ir nuncijus Krokuvoje taip pat sudarė taip vadinamą į pirmą informacinį procesą ir jau norėjo siūsti dokumentus į Romą, bet jų galiausiai neišsiuntė. Kodėl? Nes nebuvo įvykdyta viena iš dviejų sąlygų. Kandidato rūmų kieme Lukiškės ir toliau veikia dar Velionio tėčio laikais pastatyti reformatų maldos namai. Taigi, kai tie maldos namai, kai ta bendruomenė išsikėlė kitur, pats paskirimo vyskupų reikalas, ta vadinamoji nominacija, pradėjo sparčiai eiti į priekį. Roma dar nuo Respublikos laikų pirmiausiai vertino, ar visų nustatytų papročių laikantis ir atliekamas kuris nors religinis bei kitas svarbus aktas, tad ir Radvilos proceso metu, Radvilos nominacijos paruošime, skirimo vyskupų paruošime, Roma labai tiksliai žiūrėjo, ar tikrai visi formalumai yra įvykdyti ir net tokiam galingam aristokratui, kaip kunigaikščiui Jurgiui Radvila, daug arba bent jau visų išimčių nedarė. Štai būtent Jurgio Radvilos atveju panorėta pakartoti informacinį procesą. Nuspręsta paprašyti pakartoti netgi tikėjimo išpažinimą. Kodėl? Mat pirmojo išpažinimo liudijime šalia parašo pasigesta mažyčio lotyniško žodelio ita šitaip. Ir beje, pergamentas su vienos iš tų dviejų Jurgio Radvilos priesaikų tekstų yra pasiekęs ir mūsų laikus. Taigi Jurgis Radvila jau buvo suaugęs žmogus, labai jaunas, jam jau buvo 19 metų, ruošėsi studijoms Romoje. Kokia buvo jo asmenybė, kaip galime jį, mėly klausytojai, įsivaizduoti, kaip mums reikėtų pamatyti dvasios akimis. Jurgio Radvilos dvasios tėvas, garsusis, legendinis jėzuitas Petras Skarga apibūdina ypačiais šilčiausiais žodžiais. Jis pabrėžė jo dorybės ir gabumus. Tarp daugybės ypač išryškina dvi savybės – paklusnumą, lotiniškai docilitas, imlumą patarimams ir pamokymams, bei jo didėjantį apaštalinį užsidegimą tikėjimo dalykams. Tai labai patiko ir Skargai, ir kitiems jėzuitams, ir jėzuitai buvo pasirengę padėti Jurgį išmokti kovoti Dievo karus. Ir vėliau jį jau pradėjus eiti Vilniaus vyskupo pareigas, net ir reiklus bei visko matę diplomatai apibūdindavo labai palankiai, labai malonus ponas, sakydavo ir rašydavo jie. Jaunas ir inteligentiškas, Šventosios Romos imperijos kunigaikštis katalikas, turtingiausios ir įtakingiausios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminės atžala, kaip niekas kitas tiko tokiam uždaviniui. Jurgis buvo kupinas jaunatviškos energijos, kupinas įkarščio tikėjime, kupinas noro melstis, kupinas noro taip pat tapti tikriausiai jėzuitu. Jo užsidegimą šiek tiek stabdė silpna sveikata, bet visa tai atsvėrė būtent tą jaunatvišką energiją ir labai didelis asmeninis pamaldumas. Jurgis buvo nepaprastai pamaldus žmogus. 1600 metais po labai ankstyvos Jurgio Radvilos mirties kardinolas Robertas Pranciškus Romulius Bellarmino savo laiške Jurgio vyriausiajam broliui, kuris Jurgį Radvilą pragyveno net 16 metų, mirė 1616, Mikalojui Kristupui Radvilai liudijo, kad savo studijų Romoje metais vyskupas Jurgis kasdien patarnaudavo jo aukojamoms šventosioms mišioms. Taigi įsivaizduokit, vyskupas, jaunas vyskupas, kasdieną patarnauja kardinolo mišioms Romoje. Koks tai yra nuostabus vaizdas. Vilniaus vyskupo koadjutoriui be abejo netrūko ir žmogiškumo, ir kartais pasitaikydavosių jaunatviškų ekscesų, bet tokie ekscesai susiję su Jurgio kaip itin aukštą visuomeninę poziciją, užimančios mens padėtimi, niekad nedominavo jo gyvenime ir liko tik tai slaptuose Petro Skargos pranešimuose vyresniesiems. Kaip ir kiti trys broliai Radvilos, Jurgis pirmiausiai tėvų jėzuitų suformuota asmenybė. Tai yra pirmasis katalikų bažnyčios ordinas 16 amžiaus antrojoje pusėje, tai yra, galima sakyti, katalikybės kariuomenė, dvasinė kariuomenė, ir tai yra žmonės, kurie skleidžia ypatingą dvasinę aurą, yra ypatingai kupini to šventumo siekimo, kuris atverčia net ir labiausiai užkietėjusias širdis. 1573 metų vasario mėnesį Vilnių atsiustas įžymusis, genialusis lenkų jėzuitas Karga Jurgiui tapo ir dvasios tėvų, ir patarėjų politiniais bei visuomeniniais klausimais ir visur jį lydinčių globėjų. Tam tikrą prasme Skarga Jurgiui Radvilai kompensavo tai, ko jis nebuvo spėjęs gauti iš tėčio, būtent dėl ankstyvos tėčio mirties, o galbūt ir tai, ką jis būtų galėjęs, bet nenorėjo sužinoti iš jį, galbūt per daug šiek tiek globojusio, patronizavusio vyresniojo brolio. Jau vėliau į Romą išvykusi Jurgį globoja amžinojo miesto jėzuitai, ten buvo ir Romos kolegija, labai didelė jėzuito aukštoji mokykla, bet Petras Skarga vis tiek neužmirždavo savo dvasios sūnaus ir katalikybės sostinėje ir siūsdavo jam knygas. Tad tokia yra pirmoji dalis to įstabaus, nuostabaus gyvenimo šio nuostabaus Lietuvos šviesuolio, pirmojo Lietuvos kardinolo Jurgio Radvilos, apie kitus jo gyvenimo etapus, apie tai, kaip Dievas vedė šį mūsų bažnyčios hierarchą, pakalbėsime kitose laidose.
Jūs girdėjote pasakojimą apie Lietuvos pirmąjį kardinolą Jurgį Radvilą, jums pasakojo kunigas Kęstutis Smilgevičius.